เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ทาง www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะคะคืนนี้19มีนาคม2559คุณผู้ฟังอยู่กับดวงดาวอิสุริยะค่ะกับฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์เรียกได้ว่ามีออกมาให้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และคัดค้านต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา44ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวค่ะก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครได้ติดตามข่าวสารเรื่องนี้ก็จะทราบดีว่าเป็นคำสั่งที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างมากทีเดียวจากภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคประชาสังคมและนักอนุรักษ์ค่ะเมื่อคสช.มีคำสั่งปลดล็อกผังเมืองในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมถึงพื้นที่พัฒนาหลายโครงการขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านพลังงานหรือว่าเรื่องของการจัดการขยะตามโรดแมปของรัฐบาลนะคะซึ่งฟังเสียงประเทศไทยก็ได้นำเสนอเรื่องราวเหล่านั้นกันไปแล้วค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังก็คือต้นเดือนที่ผ่านมานะคะคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ก็ได้ออกอีกคำสั่งออกมาค่ะนั่นก็คือคำสั่งที่9/2559ลงวันที่7มีนาคม2559ค่ะโดยมีสาระสำคัญก็คือระหว่างที่รอผลการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการอาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกชนผู้รับดำเนินการตามโครงการหรือกิจการไปพลางก่อนได้เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกชนผู้รับดำเนินการแต่จะลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิ์กับเอกชนผู้นั้นไม่ได้นี่คือสาระสำคัญของคำสั่งคสช.ที่9/2559ลงวันที่7มีนาคม2559นะคะและทันทีค่ะที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งฉบับนี้ของคสช.บนสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยเฉพาะ Facebook เนี่ยก็เต็มไปด้วยคำถามข้อวิพากษ์วิจารณ์กระแสคัดค้านอย่างทันทีทันใดด้วยเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นก็ตามมาด้วยแถลงการท่าทีจาก46องค์กรและเครือข่ายประชาสังคมนะคะอย่างเพื่อนๆใน Facebook ของดวงดาวเองเนี่ยเปิดไปนักวิชาการนักอนุรักษ์แล้วก็คุณผู้ฟังหลายท่านมีท่าทีกับคำสั่งฉบับนี้มีการตั้งคำถามมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มีชัดเจนก็คือไม่เห็นด้วยกับคำสั่งฉบับนี้แล้วก็สงสัยว่าออกมาเพื่ออะไรนะคะสงสัยว่าต้องการจะเอื้อประโยชน์ให้ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องการที่จะให้โครงการพัฒนาที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเดินหน้าได้อย่างราบรื่นอย่างที่คสช.ให้เหตุผลนะคะย้อนกลับมาที่แถลงการท่าที46องค์กรและเครือข่ายประชาสังคมค่ะใจความสำคัญของแถลงการจากภาคประชาสังคมก็คือขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ยกเลิกคำสั่งฉบับนี้ก็คือฉบับที่9/2559นะคะพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าคำสั่งฉบับนี้เนี่ยเป็นคำสั่งที่ออกมาเพื่อผลักดันบางโครงการเป็นพิเศษอย่างเช่นโครงการเขื่อนแม่วงนะคะเพราะว่าเข้าข่ายตามข้อกำหนดในคำสั่งฉบับนี้นะคะหรือว่าโครงการท่าเรือน้ำลึกในพื้นที่ภาคใต้หลายจุดที่กำลังคัดค้านกันในเวลานี้รวมไปถึงโครงการขนส่งมวลชนทางรางนะคะช่วงนี้ไปฟังข้อสังเกตและความเห็นเรื่องนี้จากหนึ่งใน องค์กรและเครือข่ายประชาสังคมที่ร่วมออกแถลงการค่ะคุณสมนึกจงมีวสินนักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นสมาชิกเครือข่ายเพื่อนตะวันออกไปฟังกันเลยค่ะ
ก็คิดว่าคำสั่งฉบับนี้มันเป็นคำสั่งที่ช่วยในการช็อตคัทก็คือย่นระยะทางนะครับให้การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือรายงาน EIA เนี่ยทำไปทางก่อนในขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้ผ่าน EIA เลยอะแต่ทางรับเนี่ยสามารถที่จะเชิญชวนเอกชนเนี่ยเข้ามาต่อกวดราคาก็ได้มาประกาศเชิญชวนร่วมลงทุนทำร่างสัญญาร่วมลงทุนแต่ว่ายังไม่เซ็นเป็นภาพออกไหมครับมันก็กึ่งเหมือนกับอนุมัติมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือตกลงกับเอกชนเนี่ยแต่ยังไม่เซ็นเขาเรียกว่าจ่อรอ EIA ผ่านแล้วก็เซ็นเนี่ยนะครับคำถามก็คือว่าถ้า EIA นั้นมันมีการแก้ไขนะครับบอกว่าจะต้องมีการเพิ่มมาตรการลดผลกระทบอะไรสักอย่างนึงสมมติโปรเจกต์นั้นพันล้านต้องเพิ่มอะไรสักอย่างอีกสัก500ล้านอย่างเงี้ยมันกลายเป็น 1,500 ล้านเนี่ยคำถามคือตอนประกวดราคาตอนประกาศเชิญชวนร่วมลงทุนเนี่ยสัญญาต่างๆต้องแก้ไขตามอีกไหม
คร
ับ ผมคิดว่าอาจจะไม่เกิดอย่างนั้นขึ้นอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าคณะกรรมการชำนาญการซึ่งเป็นผู้พิจารณา EIA เนี่ยอาจจะไม่อยากเพิ่มมาตรการลดผลกระทบเลยก็คือปล่อยผ่านเลยฉะนั้นกระบวนการ EIA มันก็จะไม่ชอบทำมันก็จะผ่านซึ่งธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไปโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยิ่งทำให้กระบวนการในการที่จะ EIA เนี่ยมันไวขึ้นกว่าเดิมอีกเหมือนถูกบีบบังคับถามว่าทำไมถูกบีบบังคับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการเตรียมจ่อเชิญสัญญาแล้วไม่สามารถดำเนินการได้เนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับตามกฎหมายเนี่ยเอกชนเนี่ยจะถูกรับฟ้องได้ไหมรับต้องชดใช้ให้กับผู้ที่เข้ามาดำเนินการเช่นว่าได้รับการคัดเลือกและรอยื่นข้อเสนอตามประกาศอย่างเงี้ยเอกชนเจ้านั้นจะฟ้องร้องรับได้ไหมเหมือนค่าโง่ที่เราเคยโดนไม่ว่าจะเป็นค่าโง่ทางด่วนค่าโง่คลองด่านในประเภทนี้นะครับ
แล้วคำสั่งคสช.ฉบับนี้นะครับสะท้อนถึงอะไร
สะท้อนถึงการไม่รอธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่เห็นคุณค่าของกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ถ้ามันมี EIA ด้วยก็คือไม่รอเรื่องของการวิเคราะห์ผลกระทบทางสุขภาพด้วยเชื่อว่าโครงการนั้นเนี่ยเมื่อมีบริษัทที่ปรึกษาไปศึกษาแล้วมันจะผ่านซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยที่เราเห็นกันที่ผ่านมามันไม่ใช่เลยมันไม่มีทางที่จะทำ EIA รอบเดียวแล้วผ่านโดยเฉพาะโครงการที่มันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพอย่างโครงการใหญ่ๆเช่นโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเงี้ยครับหรือเรื่องเขื่อนต่างๆเนี่ยงั้นผมคิดว่าคสช.เนี่ยกำลังกลายเป็นเครื่องมือของทุนโดยไม่รู้ตัวหรือเอื้ออำนวยทุนนะครับอาจจะรู้เท่าถึงการหรือไม่ถึงการอันนี้ผมไม่ทราบได้แต่ทำให้กระบวนการพวกนี้มันเร็วขึ้นและทำให้มาตรการในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันตกต่ำลงไป
ค่ะคุณสมนึกจงมีวสินนักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สมาชิกเครือข่ายเพื่อนตะวันออกก็มองว่าคำสั่งฉบับนี้เป็นการคล้ายๆกับบีบบังคับนะคะกดดันให้กระบวนการจัดทำกระบวนการพิจารณา EIA และ EHIAผ่านพ้นไปได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันก็มองว่าการที่ทำให้ขั้นตอนที่3ที่4หลังจากทำ EIA เนี่ยมาอยู่คู่ขนานกับการทำ EIA ที่รัฐอ้างว่าเพื่อความรวดเร็วเนี่ยอาจจะส่งผลให้ไม่รอบคอบไม่รัดกุมในการจัดทำได้แล้วถ้าเกิด EIA หรือ EHIA เกิดไม่ผ่านการพิจารณาต้องจัดทำใหม่ต้องกินระยะเวลาไปอีกหลายปีย้อนกลับมาถามว่าแล้วการประมูลจะซื้อจัดจ้างหรือว่าการที่เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้รับสัมปทานโครงการเนี่ยตัวเลขณเวลาที่ยื่นซองประมูลกับตัวเลขณเวลาที่ EIA ผ่าน EHIA ผ่านแล้วให้เดินหน้าได้เนี่ยตัวเลขโครงการมูลค่าโครงการเนี่ยจะเท่ากันหรือเปล่าถ้าเกิดไม่เท่ากันเนี่ยถามว่าจะต้องประมูลใหม่ไหมหรือว่าจะยึดตามที่เกิดการประมูลไว้ตอนแรกหากเป็นประเด็นที่สองนั่นก็หมายความว่ามันจะทำให้คุณภาพของโครงการไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างหรือมาตรการป้องกันผลกระทบต่างๆทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเนี่ยมันหย่อนยานลงได้นะคะคุณสมนึกก็ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้นะคะด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณผู้ฟังก็ได้ออกมาแถลงข่าวนะคะโดยยืนยันค่ะว่าคำสั่งฉบับนี้ 9/2559 ของคสช.ฉบับนี้เนี่ยนะคะไม่ได้ยกเลิกหรือว่าข้ามขั้นตอนการจัดทำ EIA และ EHIA ค่ะ ทุกโครงการขนาดใหญ่ที่เข้าข่ายต้องทำยังต้องทำรายงานนี้เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าคำสั่งนี้เนี่ยจะทำให้กระบวนการทำ EIA และ EHIA การจะซื้อจัดจ้างการประกวดราคาการหาแหล่งเงินกู้หรือการร่วมทุนเดินหน้าไปแบบคู่ขนานเท่านั้นเรียกง่ายๆก็คือร่นระยะเวลาดำเนินโครงการต่างๆนั่นเองนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าหาก EIA หรือ EHIA ไม่ผ่านการอนุมัติโครงการนั้นๆก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้อยู่ดีไปฟังจากคุณสุพจน์โตวิจักชัยกุลค่ะโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
ที่1ประชาชนต้องการใช้ประโยชน์เป็นอย่างมากแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนถ้าล่าช้าจะเกิดความเสียหายทำนองนี้โครงการประเภทนี้เนี่ยปรากฏว่าใช้ระบบเดิมก็คือ EIA พิจารณาไปพอครบเสร็จปุ๊บปีครึ่งปรากฏว่า EIA ผ่านโครงการนี้ให้สมควรให้ดำเนินการได้ทางรัฐบาลต้องทำยังไงฮะทางหน่วยงานเนี่ยก็ต้องมาตั้งต้นว่าเราจะต้องทำ TOR ทำราคากลางมีการจ้างที่ปรึกษามีการศึกษามีการออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรให้ครบถ้วนรวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกว่าพวกนี้จะทำแล้วเสร็จเนี่ยอีกปีนึงหรือ2ปีถ้าใหญ่มากๆขณะที่กระบวนการพวกนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่สามารถทำคู่ขนานกันได้อันนี้คือหลักการถ้าเรารอเนี่ยโครงการที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ในปีที่สมมติปีหน้าเนี่ยครึ่งปีหน้าเนี่ยจะต้องได้ใช้ละ EIA ก็เสร็จพอดีแต่ปรากฏว่าทำไม่ได้อะต้องรอไปอีก2ปีถึงจะเริ่มสตาร์ทโครงการได้เนี่ยก็ทำให้เสียประโยชน์ของชาติไปคำสั่งตัวนี้ก็ออกมาเพื่อช่วยในแบบนี้ก็คือว่าโครงการต่างๆเนี่ยจะสังเกตว่าคีย์เวิร์ดของคำสั่งตัวนี้นะฮะคือคำว่าอาจโครงการทั้งหมดเนี่ยมีเป็น100โครงการแต่ไม่ใช่หมายความว่าทุกโครงการจะทำแบบนี้ทั้งหมดอยู่ที่หน่วยงานเลือกมาว่าโครงการไหนสำคัญที่เป็นประโยชน์กับชาติกับประชาชนถึงจะเลือกออกมาเนื้อหานี่ก็คือว่าในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการโครงการนะครับ5ประเภทประเภทที่1คือด้านคมนาคมขนส่ง2ชลประทาน3ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย4โรงพยาบาล5ที่อยู่อาศัย5ประเภทถามว่าโรงไฟฟ้าขยะอยู่ที่นี่มั้ยเมื่อเช้าก็มีคนผมถามผมทีนึงละเดี๋ยวรอท่านเลขาสภ.มาตอบนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงแต่ที่เขียนมาเนี่ยคือ5ประเภทที่มีผลกระทบสูงซึ่งส่วนมากจะเป็นโครงการขนาดใหญ่อย่างเช่นรถไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนขนาดใหญ่เช่นแกงเสือเต้นเขื่อนแม่วงอะไรต่างๆพวกนี้หรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยระหว่างรอที่จะทำผลการพิจารณา EIA ซึ่งใช้เวลาอย่างที่ผมเรียนแล้วปีครึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยก็อนุมัติว่ารัฐบาลเนี่ยหน่วยงานต่างๆเนี่ยอาจเสนอให้ครม.พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งเอกชนหรือผู้ประกอบการนะเพื่อจะดำเนินการโครงการนี้ไปพลางก่อนได้แต่มีข้อแม้คีย์เวิร์ดอีก2ตัวคือจะลงนามในสัญญาเนี่ยผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิ์กับเอกชนนั้นน่ะดำเนินโครงการนั้นไม่ได้แล้วงงไหมมันจะงงไงเพราะนั้นก็เลยแปลให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยคำนี้หมายความว่าไงฮะระหว่างที่รอการพิจารณา EIA อยู่เนี่ยและโครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญใน100โครงการคัดเลือกมาได้10โครงการเท่านั้นเองสมมุติทางหน่วยงานเนี่ยอย่างเช่นของกรมทรัพยากรน้ำแล้วกันก็เสนอโครงการนี้ออกมาให้ครม.ว่าเรื่องมันเร่งด่วนเนี่ยตอนนี้เราทำตามกระบวนการ EIA ทุกอย่างแล้วแต่เพื่อช่วยให้ขั้นตอนมันช้าลงให้มันเร็วขึ้นลดขั้นตอนนะครับเราก็ขอดำเนินการโครงการนี้ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการทุกอย่างเพื่อรอ EIA คู่กันไปผมก็จัดการทำ TOR ทำราคากลางเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะฮะหาผู้รับจ้างตามระเบียบราชการทุกประการซึ่งใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันทำคู่ขนานกันไปพอทำไปเสร็จปุ๊บเดือนกันยายนทำเสร็จพอดีได้ผู้รับจ้างได้เอกชนมารายหนึ่งถูกต้องตามระเบียบทุกประการแต่ตอนที่ทำนี่ก็ต้องเขียนไว้ว่าโครงการนี้เนี่ยดำเนินการคู่ขนานกับทางพิจารณา EIA ไปถ้า EIA ไม่ได้รับการอนุมัติจะต้องยกเลิกโครงการนี้และเอกชนทุกหน่วยที่มารับฟังเนี่ยหรือมารับร่วมกระบวนการเนี่ยก็จะต้องยอมรับในเหตุการณ์ในเรื่องข้อนี้ด้วยในแง่ไขเงื่อนไขข้อนี้โดยไม่มีเงื่อนไขที่ว่าจะร้องเรียนเลยทั้งสิ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ทำกันทั่วไปนะที่ International ก็ทำกันลักษณะนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นขณะที่เราทำคู่ขนานกันไปเนี่ย EIA ก็ทำกันไป EIA พิจารณานานยังไม่เสร็จแต่กระบวนการที่ผมทำเนี่ยของหน่วยงานทำเนี่ยเสร็จแล้วได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วก็รอไว้ยังไม่เซ็นสัญญา1ไม่เซ็นสัญญา2ไม่ให้สิทธิ์ในที่จะลงโครงการเพื่อไปทำงานหรือจะลงไปตอกเข็มหรือจะไปทำอะไรทั้งสิ้นเข้าไม่ได้นะแต่กระบวนการได้มีแล้ว ได้เรียบร้อยเสร็จปรากฏว่าเสร็จเดือนกันยา EAA เสร็จเดือนตุลาคม EAA ทำคู่ขนานมาเสร็จเสร็จเดือนตุลาปรากฏว่า1ไม่อนุมัติให้ทำโครงการนี้เราก็ยกเลิกโครงการ2ถ้าอนุมัติให้ทำโครงการนี้โครงการนี้ก็สามารถลงนามในสัญญาได้ทันทีท่านและงบประมาณก็มาแล้วเนี่ยสามารถช่วยล่นเวลาตรงนี้ได้เนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนกับชาติของเราเนี่ยปีถึงปีครึ่งหรือ2ปีก็แล้วแต่รายละเอียดซึ่งเดี๋ยวท่านเลขาจะมีตัวอย่างดูนะโครงการใหญ่ๆก็อย่างเช่นอะไรดีรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงท่าอากาศยานท่าเรือน้ำลึกมอเตอร์เวย์การขยายรวมเป็น4เลนการสร้างอ่างทั้งเขื่อนขนาดใหญ่การผันน้ำการกระจายน้ำชลประทานนะโครงการเกี่ยวกับสาธารณสุขโรงพยาบาลขนาดใหญ่ศูนย์การแพทย์โครงการปรับปรุงอาคารเดิมอย่างเช่นถ้าเขียนไว้ที่อยู่อาศัยคืออะไรแฟลตดินแดงอย่างนี้เป็นต้นอะไรต่างๆพวกนั้นที่จะมีผลกระทบนะครับพวกโครงการลักษณะพวกนี้เนี่ยการโยกย้ายชุมชนริมคลองเพื่อพัฒนาแนวคลองต่างๆพวกนี้ใช่ทั้งนั้นซึ่งพวกนี้ใช้เวลาในการดำเนินการในทางด้านวิศวกรรมหรือทางด้านรายละเอียดที่จะเอามาก่อสร้างเนี่ยใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งนานถ้าขืนรอเป็นลักษณะเขาเรียกว่าซีรีส์ทำตรงนี้เสร็จแล้วค่อยต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดการพัฒนาเรื่องพวกนี้ช่วยประชาชนช่วยชาติเนี่ยล่าช้าออกไปก็เลยเป็นจุดมุ่งหมายของคำสั่งตัวนี้คำสั่งที่9เนี่ยออกมาไม่ได้หมายความว่าจะออกมาช่วยเหลือผู้รับเหมาหรือผู้เอกชนรายใหญ่ตรงไหนไม่มีเลยนะครับแต่ที่ผมนำเรียนคือมีเงื่อนไขไงอ่าข้อหนึ่งคืออ่า100โครงการเนี่ยหน่วยงานดูแล้วสามารถรอได้รอให้ผลการศึกษา EAA เนี่ยเสร็จก่อนแล้วค่อยทำก็ไม่ได้เป็นโครงการเร่งด่วนอะไรก็รอไปแต่อาจจะมีบางโครงการจาก100เนี่ยอาจจะมี10โครงการ20โครงการก็คัดเลือกออกมาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชาติที่แท้จริงแต่ไม่ให้สิทธิ์กับเอกชนหรือไม่ลงนามในสัญญาจนกว่าผล EAA จะออกมาว่าเป็นอย่างไรนี่คือวัตถุประสงค์โดยสรุปนะครับแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวท่านเลขาสผ.มาก็จะลงรายละเอียดได้ตอนนี้ในเบื้องต้นคิดว่าท่านคงเข้าใจนะครับหรือถ้ายังไม่เข้าใจในส่วนนี้เชิญสอบถามได้เลยครับเชิญครับรถไฟฟ้าแล้วติดล็อกเนี่ยถามว่าติดล็อกอะไรติดล็อกคือ EAA ยังไม่ผ่านเพราะ EAA ยังไม่ผ่านก็ยังสร้างไม่ได้สร้างไม่ได้เนี่ยถามว่าตอนนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยรถไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยมีแบบรายละเอียดพร้อมที่จะก่อสร้างแล้วหรือยังมันมี2กรณีด้วยกันถ้ามีแบบอยู่แล้วนะฮะถ้ามีแบบอยู่แล้วอะไรครบถ้วนหมดทุกอย่างเนี่ยถามว่ากระบวนการที่เขียนว่าตรงนี้เนี่ยว่าให้จัดหาผู้รับจ้างมาเนี่ยอันนี้จะลดขั้นตอนได้เยอะมากในส่วนหนึ่งก็คือว่าแทนที่เราจะเริ่มศึกษาเริ่มสำรวจเริ่มออกรายละเอียดให้ครบแล้วค่อยมาเซ็นสัญญาเนี่ยอันนั้นใช้เวลาเป็นปี2ปีแต่ถ้าแบบนี้มีแบบรายละเอียดแล้วไงคือพร้อมก่อสร้างก็แค่จัดประมูลเป็นการเป็นแต่ยังไม่ได้ลงนามไงฮะเป็นการจัดหาผู้รับจ้างตามคำสั่งของคสช.แต่ยังไม่ได้ลงนามหรืออนุมัติให้เข้าในพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นแต่จัดประมูลรอไว้เพื่อที่ว่าจะได้ถ้า EAA ผ่านเนี่ยก็จะจบแต่ถามว่าถ้ามีแบบรายละเอียดอยู่แล้วสมมุตินะฮะเรามองในข้อเท็จจริงเนี่ยโครงการรถไฟฟ้ามีแบบอยู่แล้วแต่ EAA คาดว่าจะเสร็จปลายปีหน้าแล้วกันสมมุตินะสมมุติถ้ามีแบบอยู่แล้วเนี่ยเราไม่เห็นจำเป็นต้องเร่งด่วนทำวันนี้เลยเพราะการประมูลเนี่ยอาจจะใช้เวลา3เดือน6เดือนเราก็ไปทำปีหน้าก็ได้กะให้ถูกทางหน่วยงานเนี่ยจะรู้ฮะรู้และช่วงเวลาที่เหมาะสมว่า EAA ควรจะเสร็จประมาณเท่านี้เราก็ดำเนินการตัวนี้ให้เสร็จประมาณ EAA หรือก่อน EAA นิดหนึ่งเพื่อที่ว่าพอ EAA เสร็จแล้วอนุมัติให้ทำได้เนี่ยเราก็สามารถเซ็นสัญญาได้เลยโดยไม่ต้องรอให้ EAA เสร็จแล้วก็ไปเสียเวลาอีก6เดือนหรือ1ปีหรือ2ปีมาทำอันนี้คือวัตถุประสงค์เพราะนั้นที่ว่าติดล็อกเนี่ยแน่นอนทุกโครงการถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่เนี่ยติดเรื่องของการพิจารณา EAA ทั้งสิ้นนะครับ EAA ต้องผ่านก่อนและเราก็ไม่ได้ไปลดขั้นตอนหรือลดคุณภาพของ EAA ใดๆมีผู้สอบถามผมเหมือนกันว่าในเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยในเมื่อท่านบอกว่าสามารถลดขั้นตอนช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินการได้เนี่ยเรามาลดขั้นตอนในการพิจารณา EAA ไม่ดีกว่าหรือให้มันเร็วขึ้นแทนที่จะใช้เวลานานถึงปีครึ่งเนี่ยให้มันสั้นๆผมว่าไม่ได้หรอกครับตอนนี้เนี่ยเราทำเต็มที่แล้วอย่างเช่นการพิจารณา EAA มี100ข้อสมมตินะครับแต่ละข้อใช้เวลา1นาทีบางข้อใช้เวลา5นาทีบางข้อ10นาทีอันนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์นะตอนนี้ทางสผ.เนี่ยมาพิจารณาแล้วว่าไอ้ที่5นาทีเนี่ยมาดูแล้วเนี่ยมันเกิดความจำเป็นถ้าทำแล้วมันสามารถใช้ได้เต็มที่เนี่ยแล้วก็ถูกต้องตามระเบียบเนี่ยเหลือแค่2นาทีพอเพราะนั้น5นาทีลดเหลือ2นาทีบางข้อก็5นาทีเหลือ1นาทีสรุปมาหมดแล้วการพิจารณา EAA เหลือประมาณ70วันบ้าง45วันต่างๆวันนี้จะมีกรอบกันอยู่เต็มที่แล้วลดมากกว่านี้ไม่ได้ถ้าลดก็คือเป็นการละเว้นปฏิบัติแล้วเพราะนั้นปี1ปีครึ่งเนี่ยอยู่ดีๆจะบอกว่าพิจารณาแค่ครึ่งปีมันก็จะช่วยได้ มันก็จะทำได้ EAA ที่ไม่มีคุณภาพและไม่ครบถ้วนเราต้องทำตามระเบียบตามกรอบตามกฎที่เรามีอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับคือมันไม่ใช่ปลดล็อกมันไม่ใช่ปลดล็อกนะครับเพราะว่าจริงๆทุกโครงการตอนนี้เนี่ยที่อยู่ระหว่างทำ EAA อยู่เนี่ยทุกโครงการให้ใช้ตามคำสั่งนี้เนี่ยทุกโครงการสามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้แต่ห้ามลงนามในสัญญาและห้ามให้สิทธิ์กับผู้รับจ้างรายนั้นเนี่ยลงไปในพื้นที่ดำเนินการฟ้องไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะเงื่อนไขจะต้องเขียนอยู่แล้วว่า1เนี่ยถ้าไม่ได้รับงบประมาณก็คือ EA ไม่ผ่านก็งบประมาณก็ไม่ให้อยู่แล้วถ้าไม่ได้รับงบประมาณก็ยกเรื่องของการนี้2ถ้า EA ไม่ผ่านเนี่ยก็ยกเรื่องของการนี้เหมือนกันโดยที่ผู้รับจ้างเนี่ยทางฝ่ายผู้ว่าจ้างเนี่ยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ร้องเรียนใดๆทั้งสิ้นและคนที่เข้ามาทำก็ต้องรับเงื่อนไขนี้แต่แรกตอนที่เข้ามาร่วมประมูลเนี่ยก็ต้องรับเงื่อนไขนี้มันก็จะมาร้องเรียนอะไรไม่ได้ต้องยอมรับสภาพครับซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรฮะเป็นเรื่องของการค้าเป็นเรื่องบิสเนสเพราะนั้นถ้าเป็นเรื่องการค้าเนี่ยทุกคนที่เข้ามาทำเนี่ยไม่มีการทำงานฟรีต้องมีการลงทุนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการลงทุนสำรวจหรือทำเอกสารทำรีพอร์ตต่างๆเนี่ยซึ่งไม่ใช่ว่าทุกรายจะได้หมดโครงการใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมาแข่งขันกันตั้ง 7-8 รายแล้วก็ได้เพียง1รายฮะชนะเพียง1รายถามว่ารายที่เหลืออีก6รายได้ฟ้องร้องมั้ยทั้งนั้นที่เสียค่าลงทุนในการทำเอกสารเป็นหลักแสนหลักล้านเขาก็ไม่ฟ้องเหมือนกันทาง NGO เขาห่วงใยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นการทำลายหลักการหรือเจตนารมณ์ที่สำคัญของกฎหมายใช้อำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนเท่านั้นผมตอบข้อนี้ก่อนข้อที่1ถามว่า EAA เนี่ยเราได้เปลี่ยนแปลงอะไรไหมเราต้องถามอย่างนี้ฮะ EAA ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยทำแบบเดิมทุกประการเข้มข้นเหมือนเดิมทุกประการเวลาเราก็ไม่หดให้ด้วยเอาตามเดิมทุกอย่างให้ถูกต้องทุกประการข้อ1 EAA ถูกต้องแล้ว2ถามว่าเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนไหมถ้าเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนเนี่ยจะต้องมีการว่าพอเซ็นสัญญาได้เสร็จเนี่ยยกเว้นว่าทำไปก่อนแล้วกันถ้า EA ไม่ผ่านเนี่ยค่อยว่ากันตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นห้ามทำใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นการช่วยระยะเวลาในการดำเนินการที่จะช่วยชาติในทางโครงการที่สำคัญอย่างเช่นรถไฟฟ้าสายสีอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยตอนนี้ประชาชนรอใช้อยู่ต้องการให้เสร็จเร็วแต่ก็ติดเงื่อนไขอยู่ว่าต้องผ่าน EAA ก่อนใช่ไหมถ้าเกิดเราเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนนะเราก็บอกว่า EAA ทำไปอาจจะอีกปีหนึ่งเสร็จแต่ตอนนี้เราจัดหาผู้รับจ้างได้บริษัทกขคได้มาแล้วเสร็จเนี่ยคุณทำล่วงหน้าไปเลยทำเสร็จปุ๊บถ้า EAA ไม่ผ่านเราก็จะยกเลิกนะอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เขาก็ฟ้องไปแล้วก็มันไม่ถูกต้องอย่างนี้รัฐบาลโดนฟ้องแน่นอนนะแล้วก็ทางหน่วยงานก็โดนฟ้องเพราะนั้นเราจัดหารอไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เวลามันเสียไปเวลามีค่านะครับตอนนี้สมัยนี้เนี่ยเรื่องเงินก็ส่วนหนึ่งแต่เวลาตัวนี้เรื่องสำคัญเพราะนั้นถ้าเราสามารถล่นเวลาได้โดยที่ถูกต้องตามระเบียบทุกประการเนี่ยก็ควรจะทำแล้วก็เป็นการที่เกิดประโยชน์นะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าในเรื่อง EA ในทุกคำถามเนี่ยตอบได้หมดคือในวงตอนนี้มีแบบหรือยังกรมชลประทานดูอยู่มีแบบแล้วพร้อมที่จะก่อสร้างในการที่จะไปประมูลในการดำเนินการโครงการการดำเนินการโครงการของหน่วยงานเนี่ยแทนที่จะต้องมาเริ่มกันใหม่ทั้งหมดแต่โครงการนี้พอดีมีแบบพร้อมจะก่อสร้างแล้วก็เข้าแค่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็เปิดประมูลใช้เวลาตามกระบวนการ e-bidding ทำไปก็ใช้เวลา45วัน60วันคัดเลือกเรียบร้อยเสร็จก็ใช้เวลาแค่เดือน2เดือนก็สามารถเริ่มโครงการได้เลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ต้องรอ EAA อันนี้เป็นโครงการที่พร้อมอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นโครงการอื่นโครงการอะไรเดียวโครงการผันน้ำลงทะเลขนาดใหญ่สมมติถ้าจะเริ่มโครงการนี้เนี่ยหรือเอานี่ดีกว่าที่ชัดๆเลยโครงการเติมน้ำเขื่อนภูมิพลโครงการสารวิทย์ภูมิพลซึ่งทางคณะรัฐบาลได้อนุมัติว่าให้ทางกรมชลประทานไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมศึกษา EAA ด้วยศึกษา feasibility study หรือรายงานความเหมาะสมด้วยว่าเหมาะสมไหมที่จะดึงน้ำจากสารวินจากแม่น้ำยมเนี่ยมาเติมเขื่อนภูมิพลซึ่งมีน้ำไม่เต็มทั้งปีเนี่ยจะขาดอยู่ประมาณ 4,000 ล้านเนี่ยเราจะได้เอาน้ำตัวนี้มาใช้เนี่ยซึ่งตอนนี้กรมชลประทานอยู่ระหว่างศึกษาตรงนี้กระทรวงต่างประเทศก็ต้องไปศึกษาร่วมกับทางประเทศเมียนมาว่าเป็นน้ำระหว่างประเทศสารวินเนี่ยเราจะศึกษาหารือกันอย่างไรทางการไฟฟ้าสายผลิตก็ไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของสายส่งไฟฟ้าที่ทำให้เหมาะสมที่สุดราคาถูกที่สุดเอามาใช้โครงการซึ่งอยู่ในการศึกษาทั้งนั้นไอ้พวกเนี้ยใช้เวลาศึกษาปี2ปีจนแล้วเสร็จระหว่างนี้สมมติระหว่างนี้ EA ก็ต้องทำด้วยนะแต่ถามว่าปัจจุบันเนี่ยโครงการเนี่ยทำ EAA แล้วหรือยังฮะเพราะว่าการจะทำ EAA ได้เนี่ยก็ต้องมีแบบรายละเอียดอะ มีการศึกษาพอสมควรแล้วที่ว่าเรื่องมันจะกระทบอะไรเป็นอย่างไรมีความสูงของเขื่อนมีท่อน้ำตรงมีอุโมงค์ตรงไหนอะไรยังไงต้องออกมาหมดแล้วเพื่อที่ว่าสพจะได้มีเนื้อหาเนี่ยมีโครงสร้างต่างๆเอาไปพิจารณาเรื่อง EA ได้นะเพราะฉะนั้นโครงการที่ยังไม่ได้เกิดแบบนี้เนี่ย EA ก็ยังไม่รับยังไม่มีบริษัทไหนที่ได้รับสิทธิ์ในการมาศึกษา EA เอามาส่งให้สพพิจารณาแต่โครงการนี้ถ้าสมมติทำแบบรายละเอียดทำการศึกษาความผสมแล้วเสร็จพร้อมที่จะจ้างว่าจ้างทำ EAA เนี่ยก็จะทางกรมชลประทานก็ต้องว่าจ้างบริษัทซึ่งขึ้นทะเบียนกับสผ.มาทำ EAA โครงการนี้ซึ่งอาจจะใช้เวลาปีครึ่งซึ่งพอเซ็นสัญญาทำ EAA ปุ๊บเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถ้าใช้ม.44ทางกรมชลประทานก็สามารถที่จะคัดเลือกผู้ว่าจ้างตามแบบที่มีอยู่แล้วเนี่ยแบบนี้พร้อมก่อสร้างแต่ยังไม่รู้ว่าจะผ่าน EAA มั้ยกรมชลประทานก็นำแบบตัวนี้ขออนุญาต EAA จากสผ.ซึ่งจะต้องใช้พิจารณาดำเนินการตรงนี้ประมาณปีครึ่งก็นี้ก็จบไปรอไปขณะเดียวกันกรมชลก็ยกโครงการนี้ขึ้นมาประมูลจัดซื้อจัดจ้างเลยเพื่อรอไว้ก่อนพอประมูลจัดซื้อจัดจ้างเสร็จได้ผู้รับเหมามาซึ่งใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยเสร็จปุ๊บก็รอไว้ที่เหลือพอ EAA ผ่านปุ๊บก็เซ็นสัญญาได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องมานั่งเริ่มกระบวนการใหม่อันนี้คือวัตถุประสงค์โดยที่ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนหรือบีบใช้คำว่าอะไรเป็นการบีบบังคับการทำหน้าที่ของคชก.ให้จับต้องเห็นชอบรายงาน EAA ไม่ใช่ฮะเพราะอันนี้พูดชัดเจนฮะให้เงื่อนไขให้เขาเรียกว่าอะไรให้ privilege ให้เอกสิทธิ์กับคชก.ได้ซ้ำไปว่าคุณดูได้ตามสบายเราแค่ทำรอไว้เพื่อทำขนานเพื่อไม่ให้เสียเวลาของชาติเพราะมันเร่งด่วนเท่านั้นแหละถ้าคชก.บอกว่าไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบก็ยกเลิกโครงการก็จบเลยทางนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับหรือไปมีเงื่อนไขให้ทางคชก.ไปบีบบังคับให้อนุมัติตามนั้นตามนี้เป็นไปไม่ได
้คุณสุพจน์โตวิจักชัยกุลนะคะโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยืนยันค่ะถึงเจตนาของการออกคำสั่งฉบับนี้รวมไปถึงชี้แจงความกังวลจากฝั่งภาคประชาสังคมนะคะที่มองว่าเป็นการลดขั้นตอนแล้วก็เป็นการทำลายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมค่ะทางกระทรวงทรัพย์บอกว่ากระบวนการ EIA EHIA ดำเนินต่ออย่างเข้มข้นเหมือนเดิมแน่นอนเพียงแต่ว่าจากเดิมนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็คือสมมติว่าขั้นตอน1 2 3 4 5อย่างเงี้ยขั้นตอน EIA อยู่ในขั้นตอนที่2ในขณะที่การจะซื้อจัดจ้างประกวดราคาอยู่ในขั้นตอนที่3 4 5เป็นต้นไปกว่า EIA จะเสร็จกว่าจะประกวดราคากว่าจะหาแหล่งเงินกู้รวมๆแล้วสมมุติว่าโครงการหนึ่งใช้เวลาประมาณ5ปีต่อจากนี้ก็อาจจะเหลือแค่ประมาณ2ปี3ปีก็คือเพราะว่าในระหว่างที่ดำเนินขั้นตอนที่2อยู่3 4 5ก็ดำเนินการคู่ขนานไปด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการย้ำถึงประเด็นที่ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการมาฟ้องร้องกันภายหลังได้หรือเปล่าเพราะว่าทางฝั่งภาคประชาสังคมเขาตั้งข้อสังเกตอย่างกรณีค่าโง่ทางด่วนค่าโง่คลองด่านทางกระทรวงทรัพย์บอกว่าไม่มีทางแน่นอนเพราะว่าในสัญญาก็จะมีเงื่อนไขระบุอยู่นะคะรวมไปถึงคำสั่งนี้ตอนท้ายก็เขียนชัดเจนว่าจะลงนามผูกพันสัญญาหรือให้สิทธิ์กับเอกชนผู้นั้นไม่ได้นั่นหมายความว่าถ้า EIA ไม่ผ่านทุกอย่างก็จบทางกระทรวงทรัพย์ยืนยันว่าอย่างนั้นนะคะด้านคุณรวีวรรณภูริเดชค่ะเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.ที่ทางคุณสุพจน์พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลเคยหารือกันมาก่อนแล้วโดยเฉพาะเรื่องขั้นตอนต่างๆเรื่องของการพิจารณาโครงการและประเภทโครงการว่ามีอะไรบ้างที่คิดว่าน่าจะเข้าข่ายใช้คำสั่งนี้ก็เลยคัดมาได้5ประเภทโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศคือไม่ได้หมายความว่าทุกโครงการจะมาเข้าข่ายประกาศนี้นะคะเลขาธิการสผ.เพิ่มเติมว่าประกาศฉบับนี้มีโครงการที่จะได้รับประโยชน์ทั้งหมด70โครงการค่ะประกอบไปด้วย20โครงการด้านการคมนาคมอย่างเช่นระบบรางการสร้างมอเตอร์เวย์ทางหลวงโครงการท่าอากาศยานอันนี้มีระบุไว้เลยนะคะว่าใน20โครงการด้านการคมนาคมเนี่ยโครงการทางหลวงมี36โครงการขออภัยค่ะใน70โครงการที่จะได้รับประโยชน์นี่มี20โครงการด้านคมนาคม36โครงการทางหลวง2โครงการท่าอากาศยาน2โครงการท่าเทียบเรือ 8โครงการเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ5โครงการโรงพยาบาลรัฐ4โครงการสิ่งก่อสร้างในทะเลและ4โครงการโรงไฟฟ้ารวมแล้วก็70โครงการที่จะได้รับประโยชน์จากคำสั่งฉบับที่9ทับ2559นะคะส่วนเหตุผลที่คสช.ออกคำสั่งนี้เนี่ยเลขาธิการสผ.ก็ชี้แจงเพิ่มเติมว่าโดยส่วนตัวเข้าใจว่าต้องการช่วยให้โครงการร่วมทุนอย่างเช่นโครงการรถไฟระบบรางคู่สามารถเดินหน้าไปได้เร็วขึ้นเพราะตามปกติแล้วถ้าต้องรอ EIA ผ่านความเห็นชอบก็จะใช้เวลาประมาณ2ปีรอพิจารณาด้านงบประมาณและร่วมทุนใช้เวลาอีกประมาณ2ปีเท่ากับ4ปีถือว่าล่าช้าไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศเลขาธิการสผ.ว่าอย่างนั้นนะคะฟังเสียงเพิ่มเติมเรื่องนี้จากเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.กันต่อเลยค่ะ
โครงการของรัฐโครงการรัฐวิสาหกิจโครงการที่รัฐร่วมลงทุนกับเอกชนนะคะใน5ประเภทนะคะไม่ใช่โครงการของรัฐทุกประเภทนะเป็นโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนใน5ประเภทได้แก่โครงการด้านคมนาคมนะคะโครงการทางด้านชลประทานนะคะโครงการด้านการป้องกันสาธารณบรรเทาสาธารณภัยนะโครงการด้านโรงพยาบาลของรัฐนะคะและที่พักอาศัยของรัฐเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ย้ำนะคะว่าไม่ได้เป็นการลดขั้นตอนในด้านหรือว่าในเรื่องของการยกเว้นการทำ EIA หรือว่า EHIA อย่างแต่อย่างใดนะคะโครงการประเภทใดที่เข้าข่ายจะต้องทำ EIA นะคะหรือว่าโครงการใดที่เข้าข่ายจะต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เข้าข่าย EHIA นะคะก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยเช่นเดิมนะคะแล้วก็ทางสผ.เนี่ยนะคะก็ยืนยันนะคะว่าการพิจารณาเนี่ยจะเป็นไปอย่างรอบคอบตามหลักวิชาการนะคะเช่นเดิมนะคะแล้วก็การที่โครงการเหล่านี้นะคะจะสามารถยื่นต่อครม.ได้นะคะก็เพื่อเปิดให้สามารถที่จะดำเนินการในส่วนอื่นๆนะคะเช่นในการหาผู้ร่วมลงทุนหรือว่าแหล่งเงินกู้ต่างๆนะคะในคู่ขนานกับระหว่างการพิจารณา EIA ยังดำเนินการอยู่นะคะอย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถที่จะลงนามในสัญญาได้นะคะจะต้องรอผลการพิจารณา EIA เพื่อที่จะนำมาตรการป้องกันแล้วก็มาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเข้าไปผนวกเป็นเงื่อนไขในการดำเนินโครงการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเรียนว่าเราต้องมั่นใจนะคะว่าในโครงการดำเนินการโครงการของรัฐนะคะก็จะยังมีการพิจารณาในมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอยู่เช่นเดิมนะคะแล้วก็ยืนยันว่าเป็นการพิจารณาที่เป็นไปอย่างรอบคอบเช่นเดิมในหมวดของโครงการของรัฐ5ประเภทนะคะปัจจุบันนะที่หน่วยงานเจ้าของโครงการนะคะอยู่ระหว่างการศึกษาจัดทำรายงาน EIA หรือว่าแก้ไขปรับปรุง EIA เพื่อส่งมายังสผ.นะคะก็มีประมาณ70โครงการนะคะโครงการมากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นโครงการของทางด้านคมนาคมนะคะเช่นโครงการทั้งระบบรางเนี่ยประมาณ20โครงการนะคะรวมๆแล้วทางบกทางน้ำทางอากาศเนี่ยนะคะเบ็ดเสร็จแล้วประมาณเกือบ50โครงการนะคะที่สผ.เนี่ยนะคะรอทั้งในเรื่องของ EIA เคยเข้ามาแล้วแล้วก็ EIA ส่งกลับไปให้กับที่ปรึกษาหรือเจ้าของโครงการก็คือหน่วยงานต่างๆเนี่ยแก้ไขที่จะส่งกลับคืนมานะคะก็ทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งโรงพยาบาลของรัฐนะคะจะมีศูนย์การแพทย์ต่างๆนะคะประมาณ5โครงการนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ70โครงการ
ถ
้
าสมมติว่าดำเน
ิน
การแล้ว
ใน
งาน
EIA
ไม่ผ่
านจริงๆตอนนี้ค่ะก็ชัดเจนนะคะในตามคำสั่งนะคะหาก EIA ยังไม่เห็นชอบก็ไม่สามารถที่จะลงนามในสัญญาได้นั่นก็แปลว่าไม่สามารถที่จะดำเนินโครงการได้ค่ะก็ต้องรอที่จะนำมาตรการจาก EIA มาผนวกในการดำเนินโครงการต่างๆด้วยค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของที่บอกว่าจะเป็นการแรงกดดันที่จะทำให้EIA ผ่านง่ายขึ้นไม่ใช่นะคะถ้าเราอ่านในคำสั่งนี่จะเห็นว่าไม่ได้แตะต้องในเปลี่ยนแปลงกระบวนการพิจารณา EIA แต่อย่างใดนะคะเพียงเขียนไว้ชัดเจนว่าให้รอนะคะก็แปลว่ากระบวนการพิจารณาเนี่ยจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาการนะคะแล้วก็เป็นไปอย่างรอบคอบนะเหมือนเช่นเดิมนะคะว่ากลไกการพิจารณา EIA เนี่ยดิฉันขอเรียนว่าเราทำโดยในรูปขององค์คณะนะคะซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญมีเป็นนักวิชาการจากภายนอกนะคะไม่ใช่แบบพิจารณาแต่ของสผ.หรือหน่วยราชการโดยลำพังนะคะเป็นบุคคลภายนอกที่มี ความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมเป็นองค์คณะเพราะฉะนั้นดิฉันค่อนข้างมั่นใจว่าหลายฝ่ายกังวลว่าเอ๊ะอย่างนี้แล้วในส่วนราชการเนี่ยจะมีถูกกดดันมาให้ผ่านง่ายขึ้นก็ยืนยันว่าไม่ใช่ประเด็นนั้นนะคะเพราะว่าเราพิจารณาในรูปแบบขององค์คณะนะคะสุดท้ายจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการแล้วเนี่ยยังต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอีกต่อหนึ่งด้วยนะคะก่อนที่จะเสนอความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรี
ค่ะก็เลขาธิการสผ.รวมไปถึงโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็ยืนยันถึงเจตนาของประกาศฉบับนี้ของคสช.นะคะโดยเลขาธิการสผ.ก็ย้ำค่ะถึงกระบวนการความเข้มข้นในการตรวจสอบพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA นะคะว่าจะยังคงรอบคอบรัดกุมเช่นเดิมนะคะเพราะว่ากระบวนการพิจารณาเนี่ยมีองค์คณะผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะทำงานหลากหลายด้านที่จะมาร่วมตรวจสอบและการประกาศคำสั่งฉบับนี้ออกมาก็ไม่ได้เป็นแรงกดดันใดๆให้ต้องเร่งพิจารณา EIA และหาก EIA และ EHIA ไม่ผ่านก็แน่นอนว่าโครงการนั้นๆไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ต่อให้หาผู้รับเหมาผู้รับสัมปทานมาได้แล้วเพราะว่าการจะเดินหน้าโครงการได้นั้นจะต้องนำสาระสำคัญหลายอย่างทีเดียวจาก EIA และ EHIA ไปผนวกเข้ากับการเดินหน้าโครงการซึ่งนั่นก็คือการวางมาตรการป้องกันผลกระทบนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทางฝั่งภาคประชาสังคมเขากังวลมาโดยตลอดนะคะแต่เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี2535ในมาตรา47ค่ะคุณผู้ฟังมาตรานี้เขาระบุว่าโครงการหรือกิจการที่ต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือครม.และเข้าเกณฑ์ต้องทำ EIA หรือ EHIA ให้จัดทำรายงานดังกล่าวเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้ก็เลยถูกตั้งคำถามนะคะว่าไม่ว่าจะมีความเห็นออกมารูปแบบไหนเนี่ยท้ายที่สุดอำนาจตัดสินใจเดินหน้าโครงการหรือยุติโครงการก็เป็นของครม.หรือเปล่าต้องอธิบายอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วขั้นตอนการที่จะเดินหน้าโครงการแต่ละโครงการได้ต้องแยกนะคะว่าในกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมี2มาตราที่เกี่ยวข้องก็คือ47กับ48 48เนี่ยคือโครงการทั่วไปของเอกชนถ้าเขาจะเดินหน้าโครงการอย่างเช่นจะสร้างคอนโดมิเนียมหรือจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะต้องเข้าข่ายต้องทำ EIA และ EHIA เนี่ยนะคะเขาจะต้องเสนอรายงานนี้คือว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำแล้วก็เสนอรายงานนี้ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติว่ารายงานเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็กลับไปทำใหม่ถ้าผ่านก็สามารถเอารายงานเนี่ยไปยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเดินหน้าขออนุญาตสร้างได้เลยนะคะอันนั้นคือมาตรา48โครงการทั่วไปแต่ที่กำลังพูดถึงคือมาตรา47ค่ะคุณผู้ฟังก็คือโครงการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากครม.และเข้าเกณฑ์ต้องทำ EIA และ EHIA คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ในมาตรา48เป็นผู้ให้ความเห็นชอบว่า EIA ผ่านหรือไม่ผ่านเพื่อเอกชนไปขออนุญาตสร้างเนี่ยในมาตรา47คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะเป็นเพียงผู้ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของครม.เท่านั้นนะคะเพราะท้ายที่สุดเนี่ยตามขั้นตอนคือไม่ว่าจะให้ความเห็นยังไงส่งไปให้ครม.แล้วครม.ก็จะพิจารณาว่าโอเคจะสร้างหรือไม่สร้างไม่ได้หมายความว่าถ้าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมองว่า EIA ไม่ผ่านไม่ควรสร้างแล้วจะสร้างไม่ได้นะคะอันนี้ดิฉันพูดเพราะว่าอดีตเลขาธิการสผ.เคยยกตัวอย่างให้ฟังค่ะว่าเคยเกิดขึ้นแล้วกับโครงการก่อสร้างท่าอากาศสยานสุวรรณภูมินะคะในเวลานั้น EIA ไม่ผ่านมีข้อท้วงติงมากมายค่ะแต่ว่าโครงการก็เกิดขึ้นแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ก็จะเห็นว่ามีข้อเรียกร้องตามมาข้อร้องเรียนนะคะตามมามากมายเป็นคดีความก็หลายเรื่องโดดเด่นที่สุดก็คือมลพิษทางเสียงนั่นเองค่ะคราวนี้ถ้านำสาระสำคัญของ มาตรา47ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี2535มารวมกับคำสั่งฉบับล่าสุดของคสช9/2559ก็ถูกตั้งข้อสังเกตค่ะคุณผู้ฟังว่าอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อเอามารวมกันแล้วเนี่ยหลายโครงการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่เคยถูกคัดค้านหรือดำเนินการได้อย่างล่าช้าอาจจะเกิดขึ้นได้ในยุคคสช.ค่ะอย่างเช่นโครงการเขื่อนแม่วงของกรมชลประทานซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจะทำ EIA และ EHIA ฉบับไหนนะคะโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราที่จังหวัดสตูลของกรมเจ้าท่าที่อยู่ระหว่างจะทำ EHIA เช่นเดียวกันรวมไปถึงโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผก็เป็นข้อสังเกตนะคะจากภาคประชาสังคมแล้วก็เป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ในช่วงนี้แล้วกันค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังท่าทีจากฝั่งภาคประชาชนกว่า80เครือข่ายกันบ้างที่เขารวมตัวกันเฉพาะกิจเพื่องานนี้คัดค้านเรื่องนี้โดยเฉพาะสักครู่ค่ะ
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
วิกฤตภัยแล้งครั้งนี้นับได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีและกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่คลายปัญหาฝ่าวิกฤตภัยแล้งด้วยการแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจเพื่อให้ทุกๆชีวิตมีน้ำใช้เพียงพอตลอดแล้งนี้ตามติดสถานการณ์ภัยแล้งได้ทุกช่วงข่าวแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
เข้าสู่ช่วงที่2ของฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์กับดวงดาวอิสุริยะทาง www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับเรื่องราวของความกังวลและกระแสคัดค้านคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ฉบับล่าสุดค่ะที่ประกาศออกมานะคะโดยใช้อำนาจตามมาตรา44ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั่นก็คือคำสั่งที่ 9/2559 ลงวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาสาระสำคัญก็คือระหว่างรอผลการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และ EHIA ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเกี่ยวข้องหน่วยงานอื่นๆของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการอาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกชนผู้รับดำเนินการตามโครงการหรือกิจการไปพลางก่อนได้เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกชนผู้รับดำเนินการแต่จะลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิ์กับเอกชนผู้นั้นไม่ได้ก็เป็นสาระสำคัญของประกาศฉบับล่าสุดของคสช.ค่ะช่วงที่แล้วฟังคำอธิบายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน่วยงานด้านทรัพยากรแล้วก็เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพิจารณา EIA และ EHIA กันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเจตนารวมไปถึงประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากคำสั่งฉบับนี้ช่วงนี้มาดูท่าทีของภาคประชาสังคมนักวิชาการและองค์กรที่ติดตามเรื่องนี้กันบ้างค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะ17มีนาคมที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย83องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมเขาได้ร่วมกับชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมค่ะจัดเวทีวิเคราะห์คำสั่งคสช.ฉบับนี้โดยใช้ชื่อเวทีว่าคำสั่ง 9/2559 สู่การปฏิรูประบบ EIA มีผู้ร่วมเสวนาก็คือคุณไพโรจน์พลเพชร จากสมาคมสิทธิและเสรีภาพประชาชนนะคะซึ่งเป็นอดีตคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายคุณหาญรงค์ยาวเลิศจากมูลนิธิการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการคุณบรรทูลเศรษฐศิโรจน์จากสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมคุณสศินเฉลิมลาภจากมูลนิธิสืบนาคเสถียรคุณยศพลบุญสมจาก Friends of River คุณสรณรัตน์กาญจนวณิจากมูลนิธิโลกสีเขียวคุณวีรวัฒน์ธีรประสาทจากมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติและคุณศรีสุวรรณควรขจรจากคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนค่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของการเสวนากันค่ะ
แท้จริงคือการเปิดโอกาสให้ไม่รับผิดชอบกับสังคมนะครับคือใบอนุญาตให้มีการไม่รับผิดชอบกับสังคมทั้งนั้นที่หลักการเหล่านี้ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายปี2535นี่คือหลักการที่สำคัญทีนี้ถามว่าการออกคำสั่งฉบับที่9เนี่ยแท้จริงมันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวไหมนะมีคำถามในรัฐธรรมนูญชั่วคราวได้พูดว่างี้ครับในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความเห็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเป็นรูปด้านต่างๆเป็นที่รูปไหมครับแท้จริงคุณบรรทูลพูดว่าถ้าจะเป็นรูประบบ EIA เนี่ยต้องเป็นรูปทั้งระบบไม่ใช่เฉพาะว่าจะเร่งรัดให้เกิดขึ้นโดยเร็วนะครับไม่เข้านะครับการส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์ในชาติเพื่อป้องกันระงับกับปราบการกระทำเป็นการบ่อนความร้ายความเร็วเพื่อลดความมั่นคงของชาติราชบัลลังก์เศรษฐกิจของประเทศราชการแผ่นดินเข้านะครับมันเข้าหมายการใช้อำนาจไม่เข้าครับตกลงจริงๆแท้จริงเนี่ยในรัฐมนูลชั่วคราวฉบับมาตรา44เนี่ยพูดถึง1ถ้าจะใช้อำนาจพิเศษทำไมที่สำคัญเพราะที่1ต้องเพื่อการปฏิรูปการแก้ไขตามมาตราฉบับที่คำสั่งฉบับที่9จึงไม่ไปสู่สิ่งนี้ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการปฏิรูป2เพื่อรักษาสร้างความมั่นคงเพื่อความป้องกันระงับปราบปรามก็ไม่เข้าครับไม่เข้าครับมีอย่างเดียวที่คนสงสัยว่านะตกลงเป็นการเอื้อต่อการลงทุนใช่ไหมนี่ถ้าเอื้อต่อการลงทุนเนี่ยเดิมเนี่ยการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะครับผู้ลงทุนเนี่ยเล็ดลอดการตรวจสอบมาตลอดนะครับเอนี่ถูกกล่าวหาว่าเป็นใบอนุญาตทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเดือนที่ผ่านมาเป็นเช่นนั้นนี่ก็มองกันเช่นนั้นครั้งนี้ยิ่งทำคู่ขนานโดยไม่รอเนี่ยนะครับยิ่งแปลใหญ่นะครับแล้วผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใครจะรับผิดชอบถ้ามีความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติต่อชุมชนในระยะยาวใครจะรับผิดชอบในคำสั่งนี้เรื่องการลงทุนประเด็นถัดมาที่อาจจะต้องคิดก็คือว่าคำสั่งนี้มันคือทำให้แท้จริงไม่ใช่โครงการเฉพาะโทรคมนาคมนะถ้าดูในเนื้อหาที่เขาพูดเนี่ยมันพูดตั้งหลายเรื่องนะครับพูดเกือบทุกเรื่องในนี้ครับในคำสั่งการคมนาคมชลประทานการป้องกันสาธารณภัยโรงพยาบาลด้านที่อยู่อาศัยเยอะมากนะครับมันไม่ใช่เฉพาะที่บอกว่าจะลงทุนลดรังคู่รังอะไรที่พูดกันที่พยายามพูดนะครับว่าทำเฉพาะเรื่องคมไม่ใช่ครับไปกว้างขวางมากกว่านั้นครอบคลุมเกิดทุกด้านนะครับหมายความว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมใช่ไหมเพราะหลักการป้องกันก่อนที่ถูกกำหนดไว้ในเรื่องด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เพื่อว่าเราจะใช้ทรัพยากรเราจะใช้สิ่งแวดล้อมเราจะเพื่อไม่ให้ผลกระทบในหลายอย่างหลักการนี้ทั่วโลกก็ยอมรับกันนะครับทุกคนก็ยอมรับกันหลักการนี้มันไปสู่หลักการที่ว่าถ้าเราดูแลอย่างนี้เราป้องกันก่อนเนี่ยมันจะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ครับเราจะสามารถส่งทอดทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้แต่ถ้าในรอบ 40-50 ปีเราเห็นอยู่นี่ครับว่าการใช้ทรัพยากรในบ้านเราเป็นเช่นไรเรามีตัวอย่างเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตราพุทธเรื่องการลงทุนเหมืองแร่เรื่องทุกอย่างที่เราประสบอยู่เต็มหมดนะครับ
เป็นเสียงคุณไพโรจน์พลเพชรนะคะสมาคมสิทธิและเสรีภาพประชาชนอดีตคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายค่ะ นอกจากตั้งข้อสังเกตวิพากษ์วิจารณ์และนำเสนอผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากประกาศฉบับนี้แล้วนะคะ83องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมเขายังออกแถลงการร่วมกันค่ะโดยใช้ชื่อว่าแถลงการองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนคัดค้านคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่9/2559โดยแถลงการฉบับนี้นะคะภาคประชาสังคมเขาก็ได้เขียน2ข้อวิเคราะห์ไว้อย่างนี้ค่ะข้อแรกเขาบอกว่าเป็นการส่งสัญญาณทางนโยบายของรัฐที่มุ่งเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของการคมนาคมที่มักประสบปัญหาทำลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมรวมถึงสุขภาพของประชาชนชุมชนท้องถิ่นการเร่งรัดเป็นการลดความสำคัญด้านการดูแลคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและการดำเนินการให้ได้มาซึ่งเอกชนผู้รับดำเนินการโดยที่มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่บกพร่องเป็นการละเว้นการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะค่ะและสาระสำคัญของคำสั่งก็ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติที่ประเทศไทยได้แสดงความผูกพันทางการเมืองในการปฏิบัติและก็ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ที่มุ่งเน้นสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะส่วนข้อวิเคราะห์ที่2ค่ะภาคประชาสังคมบอกว่าโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายตามคำสั่งนี้เนี่ยเป็นโครงการของหน่วยงานรัฐจึงเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่อาจมีผลกระทบอย่างกว้างขวางแม้ว่าจะมีการทำ EIA หรือ EHIA แล้วแต่จะสร้างผลกระทบและความเชื่อมั่นต่อความเป็นอิสระในการทำและการพิจารณาและจะยิ่งทำให้โครงการที่ดำเนินการตามคำสั่งนี้เนี่ยมีปัญหาความขัดแย้งและไม่เชื่อถือยอมรับจากประชาชนและชุมชนในพื้นที่โครงการรวมถึงสาธารณะได้นะคะจึงมีข้อเรียกร้องด้วยกัน4ข้อค่ะคุณผู้ฟังข้อแรกให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 9/2559 เพื่อป้องกันและระงับมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเพิ่มขึ้นในสังคมและมิให้เป็นคำสั่งที่ขัดแย้งกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะข้อเรียกร้องที่2ค่ะรัฐบาลควรเร่งผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมิให้เกิดความล่าช้าเกินควรข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างและระบบ EIA ได้มีการจัดทำและเสนอไว้แล้วนับตั้งแต่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี 2555ข้อเสนอของคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติส่วนข้อเรียกร้องข้อที่3ค่ะให้เพิ่มเติมเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญหมวดสิทธิและเสรีภาพด้านสิทธิชุมชนและในหมวดการปฏิรูปเพื่อให้มีบทบัญญัติที่นำไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและให้นำการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA มาใช้ดำเนินการนะคะส่วนข้อสุดท้ายค่ะให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี2535ทั้งฉบับนะคะเพื่อให้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีการจัดทำข้อเสนอและการยกร่างปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวเอาไว้แล้วโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนี่ก็เป็น4ข้อเรียกร้องนะคะจากภาคประชาสังคมค่ะทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน83เครือข่ายนะคะมากมายเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะคะมูลนิธิอันดามันมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนสถาบันรักถิ่นกำแพงเพชรมูลนิธิบุรณะนิเวศมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสมาคมรักทะเลไทยมูลนิธิเพื่อนช้างมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทยสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือสหพันธ์รักเมืองตากสมัชชาประชาชนสุโขทัยมูลนิธิผู้หญิงมูลนิธิลุ่มน้ำท่าจีนกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีเครือข่ายแม่หญิงล้านนาเครือข่ายคัดค้านเขื่อนแม่ขานจังหวัดเชียงใหม่คัดค้านเขื่อนห้วยตั้งจังหวัดลำพูนนะคะเครือข่ายที่ดินสมาคมปากากยอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมยังมีอีกหลายเครือข่ายนะคะขออภัยด้วยว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วก็เลยไม่สามารถอ่านทั้ง83องค์กรเครือข่ายได้ค่ะ ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าตกลงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะมีการพิจารณายกเลิกคำสั่งฉบับนี้หรือไม่หรือว่าอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขในสาระสำคัญบางประเด็นใดหรือไม่นะคะเพราะว่าเรื่องนี้แน่นอนว่าในมุมนึงเป็นเรื่องของความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านการคมนาคมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของสังคมไทยในยุคที่เราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่ว่าอีกมุมหนึ่งละเลยไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความอ่อนไหวเรื่องของความหลากหลายเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายโครงการต่างๆค่ะและแน่นอนทุกเสียงมีความหมายเสมอนะคะในฟังเสียงประเทศไทยค่ะเราก็เลยได้ฟังกันทั้งฝั่งผู้ชี้แจงถึงความจำเป็นวัตถุประสงค์นะคะรวมไปถึงความห่วงกังวลจากฝั่งของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับประกาศคำสั่งฉบับนี้วันนี้หมดเวลาของฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์แล้วค่ะนอกจากฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังรายการได้จากเว็บไซต์เดียวกันนี้นะคะรวมถึงอีกหลายๆรายการดีๆของวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังที่จะส่งข้อความมาทักทายกันหรือความเห็นเกี่ยวกับเสียงประเทศไทยในประเด็นที่อยากฟังก็ยังคงมี2ช่องทางหลักนะคะโทรศัพท์หมายเลข02-790-2528-9ค่ะส่วน Facebook กดไลค์กดติดตามเพจไทย PBS Radio กันได้นะคะหรือจะ inbox มาคุยกับดวงดาวก็ได้ค่ะที่ Facebook ดวงดาวอิสุริยะพิมพ์ภาษาไทยตรงตัวนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์เสาร์หน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS